Y este 15 de octubre se celebra el Día Mundial de la Mujer Rural. Por eso, con ocasión de este Día Mundial, me gustaría hablar con Verónica Marcos, que es la presidenta de la Federación de Mujeres Rurales de Galicia, sobre los retos y también problemas que afrontan las mujeres que deciden establecer su vida, tanto profesional como personal, en el entorno rural. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Graciñas por atender a COPE.
Boa tarde, boa tarde.
Contame, Verónica, ¿cómo definiría lo papel que teñen actualmente as mulleres no rural de Galicia? As cousas teñen mudado moito nestes últimos anos, non? Seguen máis ou menos igual. Como analizas, Verónica?
Ben, sempre teve un papel importante. É dicir, somos a metade da poboación, co cal o papel pois sempre foi importante, non? Si é verdade que ao longo dos anos, igual que evolucionamos, pois tanto no rural como no urbano, na situación das mulleres, pues no rural se os cambios ese sempre foron un pouquinho máis lentos. Os avances en igualdade sempre foron un pouquinho máis lentos e, de feito, ainda encontramos pois diferencias, ¿no? Vemos, por exemplo, que en canto aos pagos directos da PAC, pues, a pesar de que hai moi en Galicia, hai moitas máis perceptoras de pagos directos da política agraria común, pois vemos tamén que cobran un 40% menos. Ou en canto aos roles de xénero, pois vemos tamén que os roles, sobre todo nos traballos, pois se siguen mantendo. No, no tema dos cuidados e no tema pois das tarefas da casa, moitos máis.
As mulleres que levan unha explotación agrícola, unha explotación gandeira, seguen sendo minoría en comparación, claro está, con outros sectores ou con outras vías de negocio, non?
No, sí é certo que en Galicia, o caso contrario de outras comunidades, hai máis titulares de explotación agraria as mulleres que homens, pero te decía antes que esas titulares mulleres de explotación pues cobran un 40% menos nos pagos directos da política agraria común.
E a que se debe que cobren un 40% menos?
Son explotacións máis pequenas, con menos terra e menos dimensionadas, co cal, pues eso afecta aos pagos directos, non?
É que dicir, habitualmente asumen o control ou xestionan explotacións moito máis pequenas que aquelas que están xestionadas por homes.
Por homes, porque ademais elas, aparte de se asumir a titularidade da explotación, o traballo da explotación, ademais asumen os cuidados, os cuidados de maiores e nenos, dependentes, esos cuidados siguen nos asumindo as mulleres, incluso os da horta, non? Que tradicionalmente, pois, un rol femenino se considerou sempre, un rol de traballo femenino.
E agora, Verónica, tamén quería preguntarche por que retos se afrontan as mulleres que deciden vivir e deciden apostar polo rural. E isto vai moi ligado coa visión que teñen as novas xeracións co mundo do rural, ese despoboamento de certos concellos, sobre todo no interior de Galicia. Como se combina todo isto, Verónica?
É difícil de combinar, eu son da montaña de Lugo, co cal sei ben do que falo, non? O tema dos servizos pois lastra moito a vida no rural, tanto para homens para mulleres, pero igual que para mulleres. Pero si sí, na parte dos cuidados que seguen asumidos alavantes polas mulleres, pois afecta iso un pouquinho máis, porque a falta de servizos de conciliación, pois afecta directamente iso, non? Temos garderías, non temos centros de día, hai eivas moi importantes, non? E despois, non só esos servizos públicos, non? Hai outro tipo de servizos pois que tamén nos lastran, como a desaparición do pequeno comercio, de gasolineiras, de bancos e de as administracións máis cercanas de outro tipo.
E agora tamén quería preguntarche por un tema algo máis espiñento, como é o apoio das administracións. Sentídevos vos como mulleres do rural suficientemente apoiadas polas distintas administracións, Verónica?
Sí, é certo que, bueno, pues as administracións van poñendo pouco a pouco e despois de moitas reivindicacións, pois sí que é certo que vamos mellorando pois na parte que poñen as administracións. Pero sí que precisamos máis apoio e avanzar no tema da representatividade e da participación das mulleres nos órganos que nos que nos representan. Uh-huh. Sempre falamos do tema das...
Por exemplo,
das
en comunidades de montes, non? Que tamén son desminorías.
Comunidades de montes, sí. É dicir, pois as axudas, o mellor, teñen as axudas que se dan a entidades, pois teñen que ir ligadas á paridade nos órganos de dirección. Si non obligamos, non vai haber igualdade. E nos creemos que esa falta de visión femenina, da visión das mulleres, pois lastra, pois o mellor o avance, pois de moitas entidades, é dicir, a visión femenina, como mellor o mellor é un pouco, o mellor sería un pouco máis transversal, permitiríanos pois afrontar outro tipo de cousas.
Probablemente, sí, probablemente moitas desas políticas agrarias ou pesqueiras tamén, me atrevo a decir, están enfocadas no mundo dos homes ou están pensadas por homes.
Sí, están pensadas por homes e enfocadas para homes en xeral, non? É dicir, a veces vemos axudas que te sorprenden, non? Que están pensadas para homes. Si é verdade que, por exemplo, no que volvendo pues, ao tema agrario, si é certo pues, que as axudas de incorporación pues, neste último período da PAC, 2023-2027, si prima a incorporación de mulleres con pagos directos, es decir, que sí que hai a lei de titularidade compartida publicada no ano 2012, pues si é certo que bueno, era unha lei pensada para as mulleres, ainda que con escaso éxito, creo que neste momento, por exemplo, desde o ano 2012, en Galicia hai 40 explotacións de acollidas a figura de titularidade compartida, co cal aí sí que as administracións pues, deberían implicarse un pouco máis, porque máis é un tipo de sociedade que ten moitas ventaxas para as mulleres.
Esa en última cuestión, Verónica, que mensaxe ou que chamada lanzarías neste Día Mundial das Mulleres no Rural precisamente para fortalecer ese empoderamento, chamémoslo así, ou os dereitos das mulleres no rural de aquí de Galicia?
Pois o primeiro, a parte, empoderar as mulleres para participar en todos os órganos que nos representan, nunca ter dado a participación. A nosa visión é necesaria para a loita contra o abandono no rural. E, ademais, pues, instar as administracións a seguir traballando nese sentido e con apostas máis arriesgadas e máis fuertes para a loita contra a desigualdade entre homens e mulleres no rural.
Pois Verónica Marcos, presidenta da Federación de Mulleres Rurais de Galicia, de FADEMUR, graciñas por nos atender. E nada, que vaya todo moi ben, unha aperta.
Aperta, moitas grazas a vos.